jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Od danas svakodnevne šetnje za penzionere, otvaraju se frizerski saloni i teretane, smanjuju se mere izolacije, ali ostaje mera distanciranja, poručuje epidemiolog Kohn. U Srbiji od posljedica koronavirusa umrlo 156 osoba. Građani više gradova učestvovali u akciji Digni glas bukom protiv diktature. Saudijska Arabija ukinula smrtnu kaznu za maloletne osobe. Danas pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i jugozapadu kratkotrajna kiša do 24 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Koja je država na Zapadnom Balkanu najviše izdvajala za vojsku u protekloj godini? Evo šta govore podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira.
Osim Srbije, nijedna od država nije imala procentualno toliko veliki skok u odnosu na 2018.
Kako će pauza uticati na vrhunske sportiste? O tome smo razgovarali i sa Dejanom Pekovićem, fudbalskim agentom i nekadašnjim fudbalerom.
Sportisti su kao vojnici. Znači, jednostavno, navikneš se ono što ti narede, ti to ispoštuješ i nije teško sportistima.
Čućete i kako je muzičar Enes Zlatar Buru uz pomoć 70 prijatelja napravio video spot za novu pesmu.
Pjesma se sama napisala za jednu noć. Sam završio pjesmu i odmah sam tu isto jutro skonto odo sad poslat svoju raj tu pjesmu, pa ko mi se svidi nek se snimi. Nek proba malo nešto, nekakve pozitivne energije iz sebe da izvuče.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani stariji od 65 godina moći će od danas svakoga dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena u periodu između 18 časova i 1 čas posle ponoći, najviše 600 metara od mesta stanovanja. Od danas počinju da rade pijace u zatvorenom prostoru, frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote kao i fitness centri i teretane. Svi objekti moraju obavljati svoje delatnosti uz korišćenje zaštitne opreme, maske, rukavice, dezinfekciona sredstva. Preporučeno je da se zbog ograničenja broja ljudi delatnost u ovim objektima obavlja samo po principu zakazivanja termina, kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru. Epidemiolog Predrag Kohn izjavio je da se smanjuju mere izolacije, ali da ostaje mera distanciranja.
Mi smo na kraju ovog talasa, a istovremeno smo na početku pandemije. I mi ćemo znati koliki nam je imunitet tek kad završimo testiranje. Znači, postoje ljudi i među nama lekari koji potpuno različito saopštavaju šta oni misle da će biti. Imate oni koji smatra da smo već prokuženi da je to sve završeno. Ima među nama i onih kao što sam ja koji misle da je to daleko manji procenat nego što se očekuje. Mi ćemo to tek znati nakon istraživanja.
Kohn je rekao da se lekarski tim ne slaže da se vrtići i škola otvore pre 1. juna. Prema posljednjim podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je umrlo 5 osoba od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj umrlih tokom pandemije povećan na 156. Registrovana su 263 novozaražena među 4365 testiranih osoba, pa je ukupan broj zaraženih u Srbiji od početka epidemije 8042 osobe. U bolnicama su hospitalizovana 3044 lica, a 85 osoba je na respiratorima. Izlečene su 1182 osobe koje su bile inficirane. Od 184 korisnika gerontološkog centra Niš koji su hospitalizovani nakon što je otkriveno da je koronavirus ušao u tu ustanovu, preminulo je 37 osoba, a kod 33 osobe je virus i laboratorijski potvrđen, saopštio epidemiolog Predrag Kohn na konferenciji za novinare Republičkog štaba za vanredne situacije. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Boru i drugim gradovima sinoć je posla aplauza za medicinske radnike koji se bore sa epidemijom koronavirusa. Jedan broj građana sa balkona i prozora, povicima, zvižducima, trubama i lupanjem o šerpe podržao je akciju Digni glas bukom protiv diktature na koju je pozvala inicijativa Ne davimo Beograd.
Thank you. Slušate radio Slobodna Evropa.
Italija je zabeležila najmanji dnevni broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom od sredine marta. Prema podacima koje su vlasti sinoć objavile, u Italiji je u prethodna 24 časa umrlo još 260 osoba. U Italiji su do sada umrle 26.644 osobe zaražene koronavirusom. Više mrtvih imaju jedino Sjedinjene Države, gde je prema zvaničnim podacima umrlo nešto manje od 55.000 ljudi. Premijer Italije Giuseppe Conte objavio je plan za postepeno ukidanje ograničenja u zemlji posle sedmonedeljne zabrane kretanja radi suzbijanja koronavirusa. On je rekao da građani bez obzira na relaksaciju mera moraju da nastave sa poštovanjem pravila fizičkog distanciranja. Od 4. maja biće otvoreni javni parkovi i zelene površine, a građani će moći da posećuju rođake koji žive u istom regionu. Biblioteke, muzeji i galerije biće otvoreni od 18. maja. Ako ne bude pogoršanja epidemiološke situacije, maloprodajni objekti bit će otvoreni 18. maja, a restorani, kafići i frizerski saloni 1. juna, rekao je Conte. Fabrike, građevinski radnici i sektor veleprodaje mogu da nastave sa radom čim primene neophodne bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa. Američka savezna država New York zabeležila je najmanji broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom od početka aprila. Guverner New Yorka Andrew Cuomo izjavio je da je još 367 ljudi umrlo u toj državi najteže pogođenoj pandemijom koronavirusa u Sjedinjenim Državama. On je posebnim dekretom ovlastio apoteke u toj državi da vrše testiranje na koronavirus.
Veliko postignuće u ovom periodu bilo je to da kada su ljudi saznavali činjenice, oni su verovali tim činjenicama i shvatali ih. Radili su ispravne stvari i to je lekcija za koju se nadam da će se ljudi sećati nakon ovoga.
Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio rekao je da se nada da će do 1. juna imati detaljan plan za obnovu grada kad prođe opasnost od koronavirusa. On je iznao procenu da će puna obnova trajati oko 20 meseci. De Blasio je naveo da podaci o lečenju zaraženih koronavirusom pokazuju da su se brojke stabilizovale ili da opadaju. Poručuje da grad ne može da počne da se otvara dok broj obolelih ne nastavi da se smanjuje konstantno 10 do 14 dana. Nemački ministar rada Hubertus Heil izjavio je da namerava da predloži zakon koji će zaštititi pravo na rad od kuće i po okončanju pandemije, ukoliko postoje tehnički uslovi. Dodao je da bi ljudi mogli da izaberu da rade od kuće stalno ili samo jednom ili dva put nedeljno. Vladajuća socijaldemokratska partija Nemačke, čiji je Heil član, založila se još u decembru, znatno pre epidemije koronavirusa, za uvođenje prava na rad od kuće. Međutim, taj predlog je odbacila Konfederacija udruženja nemačkih poslodavaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među slikama iz bolnica širom sveta na kojima se vide lekari u zaštitnoj opremi su i fotografije koje su izašle sa klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju u Nišu. Uz hashtag dalje nećeš moći slike je na društvene mreže postavio direktor klinike Radmilo Janković, a prikazuju lekare i medicinske radnike sa ožiljcima od maski na licu. Reč je o onima koji rade sa najteže obolelima, a Niški klinički centar zbrinuje preko 800 pacijenata za samo dve nedelje. Janković za RS govori o radu lekara i medicinskog osoblja.
Taj hashtag je svakako nešto što je trebalo da bude, da predstavlja i motivaciju svima koji su, da kažem, uzeli učešće u toj borbi, koja je na momente zaista imala epske razmere, naročito u nekom periodu između, recimo, 2. 3. aprila do 10. aprila, kad je bio pravi tornado. Ta fotografija je nastala ranije, mi smo se pripremali za ono što nas je sačekalo, možda nismo očekivali ovako jak intenzitet, ali smo uglavnom bili spremni i što se tiče anestezije i intenzivne terapije, nama je bilo potpuno jasno da će najteži deo posla pasti na nas. Velika većina naših pacijenata koji su nas u sreću otišli živi kući nisu bili na respiratorima, nego su bili upravo na pod potporom tehnologije koju smo mi na svu sreću imali, a to je recimo famozna, odnosno nije famozna, ali sada već postala popularna tehnologija primjene high flow kiseonika, gde vi možete posebnim aparatima da pacijentu omogućite da inspiratorno udiše smešu gasovu koja ima čak do 80 litara kiseonika, i to je spasilo dosta naših pacijenata da praktično ne dođu do respiratora, jer situacija kada se do te mere komplikuje da vi ne možete nikako drugačije obezbediti, jer u tom slučaju pacijent još uvek diše spontano, ali mu vi omogućujete i pored te mašine nadzora veliku koncentraciju kiseonika. Kad to nije moguće, kada se već u priču uključuje mehanički respirator, onda to postaje mnogo, mnogo komplikovanije sa mnogo težim i neizvesnim ishodom. Očekujući da će doći tornado koji je došao, mi smo onda ovde angažovali posebno sestre sa infektivne klinike koje su ovde došle i sami nekako napravili svoj sistem oblačenja i zaštite. Imali smo zaista opremu vrhunsku, nama se od lekara niko nije zarazio iz direktnog kontakta, imali smo dvoje, troje koji su se zarazili, ali to je po nekim našim otprilike saznanjima, odnosno nije se niko drugi iz narednih ekipa razboljevao, tako da je to verovatno kontakt koji je ušao s polja. I bili smo, jako smo bili precizni, imali smo svoju Viber grupu, da slučajno neko čim neki simptom oseti kući, temperaturu, gubitak, čula, ukusa, mirisa, da ne dolazi na posao, da ostane kući, da se istestira kako se ostali, ne bi zarazili. Recimo, oni su odmarali na poslednjem spratu hirurgije, gde smo privremeno otvorili sve one kancelarije, neke montažne krevete doneli i bili su svi razdvojeni u posebnim sobama samo da se ne bi desilo to da jedni drugima prenesu virus. I ta gvozdena disciplina ih je na kraju sačuvala, jer su oni bili jako izloženi kontaktu. Znate, nije to da vi samo uđete u prostoriju gde su zaraženi. Vi radite sa njihovim disanjem. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu. Znači, to što pacijent izdahne. Znači, mi smo imali i dalje, imamo posebnu opremu, znači, to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare. Upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije, gde ste u najintenzivnijem kontaktu potencijalno sa virusom. I oni su se zaista držali toga. Te rane su praktično ostajale od dugotrajnog boravka u takvim uslovima, ne od vizira. I mi smo naravno gledali kakve su preporuke bile iz Kine i preporuka je bila da se maksimalno oprema može nositi 4 sata. I mi smo se držali toga. Znači, imali smo smene koje smo menjali na svaka 4 sata. A famozni ožiljci prve ekipe već kad su bile izlazili, tad ih je bilo samo 9 po 3 anestezijologa svakog dana su se menjali. Bilo je malo pacijenta, već sledeće nedelje smo mi imali već ih je bilo po 9 dnevno, pa ih je bilo po 12 dnevno u jednom trenutku, sad već nas ima u obe zgrade 15 anestezijologa dnevno, tako da, i taj boravak po tom zaštitnom opremom koja je zategnuta do maksimalno da bi obezbedila zaštitu, praktično je pravila ožiljke. Boravili su u kontinuitetu 4 sata, znači tu su bili pored pacijenata, nekada su to više, u nekom trenutku to nije bila medicina, nisu bile ni masovne, ovo je prevazišlo čak i masovne nesreće, neka razaranje u ratu, to jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata, da vi koliko god ljudi da imate, vi ih naravno morate odmoriti kako oni ne bi došli, kako bi bili i odmorni i koncentrisani da sami se ne zaraze, da vode računa i kako postupaju s pacijentima i da vode računa i kod oblačenja i slačenja. I oni su zaista dali nemerljivi doprinos. Ali sem anestezijologa, ovde su u kliničkom centru najveći pritisak posle anestezijologa, čak i podjednako sa njima trpeli lekari klinike za plućne bolesti. Šta znam, još uvek za nas verovatno nemamo tu neku vremensku distancu, ali verovatno za sve i za mene. Jako emotivno još ne možemo verovatno da napravimo neku distancu i da vidimo kako je sve bilo. Volio bih da se ovo samo više nikada ne vrati. Ne znam da li bismo imali snage da izdržimo ponovo da prođemo kroz sve ovo.
Slušali ste svedočenje Radmila Jankovića, direktora klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra u Nišu i profesora medicinskog fakulteta u tom gradu. Janković je sekretar Evropske asocijacije anestezijologa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Među državama Zapadnog Balkana Srbija je tokom 2019. najviše izdvajala za vojsku, pokazuju podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI, koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog istraživačkog centra. Iza Srbije po vojnim rashodima je Hrvatska, dok ostale države u regionu imaju znatno skromne izdatke. Kada je reč o svetu, globalni trendovi pokazuju rast, ali istraživači SIPRI-a veruju da će pandemija koronavirusa i u ovom segmentu ostaviti trag, prenosi Svetlana Božić.
U Srbiji je vojna potrošnja tokom prošle godine prema proceni Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira iznosila 1,14 milijardi dolara, što je u odnosu na 2018. uvećanje za 326 miliona dolara, odnosno za 43%. Tim skokom Srbija je tokom prošle godine prestigla Hrvatsku, koja je 2018. bila na prvom mestu po vojnoj potrošnji. Također, na listi organizacija SIPRI Top 15 država sa najvećim skokom u finansiranju u odnosu na 2018. Srbija se našla na petom mestu. Sve države u odnosu na 2018. beleže rast u vojnoj potrošnji, s tim da u količini sredstava koje izdvajaju Srbija i Hrvatska prednjače, svaka sa oko milijardu dolara u 2019. Ostale države u susedstvu imaju znatno manje vojne investicije. Albanija 198 miliona dolara, Bosna i Hercegovina 183, Severna Makedonija, koja je od ove godine i članica NATO, 151 milion, Crna Gora 89, dok je Kosovo u 2019. imalo najmanje vojne rashode sa oko 65 miliona dolara. Ipak, osim Srbije, ni jedna od država nije imala procentualno toliko veliki skok u odnosu na 2018. Srbija se, podsjetimo, intenzivno naoružavala poslednjih godina. U nabavci se najviše oslanja na Rusiju. Između ostalog, 2019. kupljen je od ove države i protivvazdušni raketni sistem Pancir-S. Hrvatska takođe poslednjih godina jača svoju vojsku. Iako ni približno kao Srbija, i ona je uvećala troškove, te su 2019. iznosili 1 milijardu dolara. Od 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, ulaganja u vojsku ove države linearno su rasla. Od 2017. godine sredstva koja se na Kosovu izdvajaju za vojsku bila su iznad 60 miliona dolara. Na listi SIPRI top 15 država sa najvećim skokom u vojnim rashodima za godinu dana našla se i Severna Makedonija sa 30% većim izdvajanjima u odnosu na 2018. godinu. Globalno gledano, vojna ulaganja u svetu tokom 2019. godine uvećena su za 3,6% i iznose 1,91 milijardu dolara, što je najviši nivo od 88. godine, pokazuju podaci SIPRI. Kada je reč o državama pojedinačno, top 5 po vojnim ulaganjima su Sjedinjene Američke Države, Kina, Indija, Rusija i Saudijska Arabija. Ovih pet država zajedno čine čak 62% globalne vojne potrošnje. SIPRI svake godine prati kretanje vojnih rashoda širom sveta. U ovom izveštaju iz instituta napominju i da podaci iz prethodnih globalnih ekonomskih padova nagoveštavaju da će ekonomska kriza nastala usled pandemije virusa korona verovatno poremetiti i buduće vojne izdatke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Kralj Saudijske Arabije Salman naredio je ukidanje smrtne kazne za maloletne osobe, izjavio je visoki saudijski zvaničnik. Ta odluka usledila je pošto je Vrhovni sud Saudijske Arabije nedavno naredio ukidanje kazne bičevanjem i njenu zamenu novčanom ili kaznom zatvora ili društveno korisnim radom. Predsjednik Komisije vlade Saudijske Arabije za ljudska prava Awad Alaved potvrdio je odluku o ukidanju smrtne kazne za maloletna lica, navodeći da ona pomaže uspostavljanju modernije krivičnog zakonodavstva i da pokazuje posvećenost Rijada nastavku sprovođenja ključnih reformi. Zahvaljujući ovoj naredbi kralja Salmana, smrtnu kaznu će izbeći najmanje 6 muškaraca iz manjinske šiitske zajednice osuđenih za zločine počinjene kada su imali manje od 18 godina. Od sada će 10-godišnja zatvorska kazna biti maksimalna za sva dela koja počine maloletna lica.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Brojni izveštaji glasine o zdravlju lidera najizolovanije države sveta Kim Jong-una od bolesti do smrti doveli su do nagađanja o potencijalnim naslednicima u kojima se najčešće spominje ime njegove sestre Kim Yo-jong, ali i postavlja pitanje o kontroli nad sve većim nuklearnim arsenalom Severne Koreje, pišu svetski mediji. Spekulacije o Kimovom zdravlju pojačane su tokom vikenda s naletom novih i neproverenih izveštaja o poseti kineskog medicinskog tima lideru Severne Koreje i kretanja njegovog oklopnog voza, piše Bloomberg. Kim Jong-un, koji nema poznatog naslednika, nije se pojavljivao u državnim medijima dve nedelje i propustio je obeležavanje rođendana svog dede i osnivača države Kim Il-sunga 15. aprila, što je najznačajniji politički praznik Severne Koreje. Specijalni voz koji možda pripada Kim Jong-unu uočen je u severnokorejskom letovalištu prema satelitskim slikama koje je pregledao Vašingtonski projekat praćenja u Severnoj Koreji usred oprečnih izveštaja o Kimovom zdravlju, piše Guardian. Projekat Sever 38 navodi u izveštaju u subotu da je voz bio parkiran na liderovoj stanici u gradu Wonsanu 21. i 23. aprila, što nije konačna potvrda, ali daje težinu navodima da Kim boravi u elitnom području na istočnoj obali zemlje. Dok je Reuters pored vesti o kineskoj delegaciji preneo izjavu južnokorejskog obaveštajnog zvaničnika da je Kim živ, u nekim nepotvrđenim izveštajima pripisanim višim stranačkim izvorima u Pekingu navodi se da je Kim umro pošto je kineski medicinski tim prekasno stigao da ga spasi posle neuspele operacije srca. Nasuprot izveštajima o smrti severnokorejskog diktatora, kontrola nad nuklearnim arsenalom Severne Koreje i nagađanje o mogućim nasljednicima neizbežno izazivaju uzbunu širom sveta, ukazuje Times. Među glasinama je i da je sestra Kim Jong-una pritvorena dok Peking tajno pregovara sa Sjedinjenim državama o budućnosti Severne Koreje i nuklearnog oružja, navodi New York Times, ali ukazuje da u ovom tajnovitom društvu svaki verovatni naslednik predstavlja igru nagađanja. Nagli odlazak severnokorejskog lidera mogao bi stvoriti vakum političke moći sa dalekosežnim implikacijama, naglašava New York Times, ističući da neki stručnjaci smatraju da svet opterećen pandemijom, napeti međunarodnim organizacijama i tenzijama između Sjedinjenih država i Kine nije dobro pripremljen za smrt Kim Jong-una.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pandemija virusa korona uticala je na sve sfere života, a samim tim i na sport, koji je skoro u potpunosti zaustavila. Koliko će ova pauza, gotovo nezapamćena u istoriji sporta, uticati na njegovu formu i ekonomiju i koliko će vremena proći da najbolji sportisti budu ponovo viđeni u starom psihofizičkom izdanju? O tome poslušajte u prilogu Anete Durović.
Virus korona zaustavio je sport u cijelom svijetu. Sportski novinar Nebojša Šofranac za Radio Slobodna Evropa kaže da u istoriji, otkad postoje sportska takmičenja u bilo kom obliku, od starih olimpijada, nije se desilo ništa kao ovo sada. Otkazana su velika takmičenja, a pauza koja je nastupila došla u najgore doba, u jeku sportske sezone.
Ovo je pauza koja je svima mnogo štetila i došla u najgore moguće doba. Znači, nije moglo da se ni zamisli, ni izražira gore nego ovako zbog termina i zbog toga što svi treba da se vrati u formi, u ritam i tako dalje. Puno je drugčiji bio ritam, koncepcija, plan dešavanja, a i naravno ovih najvećih sportista koji su imali taj biološki tajming na 4 godine da budu na vrhuncu ovog ljeta, sad će morati da spusti pa da ponovo dižu formu.
Šofranac pojašnjava koliko teško ova pauza pada sportistima.
I slušajući sada što to pričaju, a najviše fudbaleri su sada oni u fokusu za sve ostale sportove, samim tim što nema olimpijskih igara, nije sada neposredni imperativ da budu na maksimumu. Ono najteže će biti sportistima upravo to da nakon samo par sedmica treninga se vrate u istom, nema bi to biti ona forma koja je trebala da bude.
Dejan Peković, fudbalski agent i nekadašnji fudbaler, između ostalih podgoričke budućnosti Beogradskog Partizana, kaže za naš radio da je fudbal u poslednjih 15-ak godina postao globalni fenomen i da takav status ne može tek tako lako da izgubi.
Ogroman novac koji danas postoji u fudbalu i to tržište samoga sporta i fudbala je do najviše rastućih bilo u zadnjih 15 godina tržišta na svijetu, tako da sigurno će se u jednom dijelu osjetiti, ali vidjet ćete sami čim krene i posebno što će naredne pola godine, naredne godine i pol dana ćemo imati evropsko prvenstvo u fudbalu i olimpijadu i svjetsko prvenstvo u fudbalu, će opet cijeni igrača porasti, da će jednostavno i te reklame i taj uticaj tih najvećih kompanija kao što recimo ima Nike, ima za ovu sezonu 50 milijardi je budžet Nike, a samo što znači koliko može Nike utiče, malte ne, to je 5 milijardi mjesečno ima budžet dolara da investira u sport i da funkcioniše. Veoma, veoma brzo će se to popuniti kako bude sve krenulo da se vraća normalno.
Evo kako Peković doživljava sportiste i ovu pauzu koja im je nametnuta.
Sportisti su kao vojnici. Znači jednostavno navikneš sve ono što ti narede, ti to ispoštuješ i nije teško sportistima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Pisanje pesme i snimanje video spota u normalnim okolnostima traje sedmicama. U izolaciju s pomoć prijatelja nastaje mnogo brže. Poslušajte kako je muzičar Enes Zlatar Bure uz pomoć 70 prijatelja napravio video spot za novu pesmu. Zabeležila Marija Arnautović.
I believe in life. We've got only one.
Pjesma i video spota I Believe in Life napravljeni su za samo nekoliko dana. Enes Zlatara inspirisao je videoklip koji je na društvenim mrežama objavio njegov prijatelj.
Gdje on sa svojim čerkama nešto pleše, neku malu koreograficu I to me nekako jako dirnulo. Ono, ne znam, dirljivo mi je bilo. I nekako sam dan, dva nakon toga nešto sam svirao. Došla mi je jedna tema u glavu I odmah sam to povezao s tim klipom, ne znam zbog čega, valjda taj spoj akorda je onaj, me podsjetio na to, dao mi je tu nekakvu vrstu energije, dobre I pozitivne. I onda sam nekako, pjesma se sama napisala za jednu noć, sam završio pjesmu I odmah sam tu isto jutro skonto odu sad poslat svoju raj tu pjesmu, pa ko mi se svidi, nek se snimi, nek proba malo nešto, nekakve pozitivne energije iz sebe da izvuče, da svima nam je loše, svima nam je grozno, svi se osjećamo kao u zatvoru.
Enes I 70 prijatelja zajedno su za 3 dana skopili video materijal I objavili na društvenim mrežama.
Ljudi kad su krenuli slati, ja nisam vjerovao stvarno da će toliko ljudi mi poslati. I onda sam sam sebi napravio posao. Ona. 3 dana, 3 noći nisam izlazio iz montaže. Stalno sam dobivao nova videa, sklapao I umjetnost uvijek nekako najlakše nalazi put kad su najekstremnije situacije, pogotovo ako su u lošem smislu ekstremne.
I najekstremnije situacije pobjedi vjera u život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Muzej Galerija Matice Srpske u Novom Sadu pozvao je svoje pratioce na društvenim mrežama Facebook I Instagram da ožive umetnička dela iz njihove kolekcije, tako što će u svojim domovima izvoditi scene koje su znameniti slikari naslikali. Izazov je prihvaćen I građani su reinterpretirali blizu 80 umetničkih dela, kaže Jelena Ognjanović, kustos Galerije Matice Srpske.
Želeli smo da vidimo na koji način će pratioci naših stranica na društvenim mrežama reagovati ako mi okačimo jedno naše umetničko delo iz kolekcije, u pitanju je slika Milenka Šerbana, žena u enterijeru, da vidimo da li će ljudi zapravo želeti da se uključe naš umetnički izazov I da reinterpretiraju ovo umetničko delo I tako je sve krenulo.
Kampanji su se odazvali I drugi muzeji u Srbiji, kao što je Narodni muzej u Beogradu I Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu na sajtu slobodnaevropa.org I Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Od dana svakodnevne šetnje za penzionere otvaraju se frizerski saloni i teretane. Smanjuju se mere izolacije, ali ostaje mera distanciranja, poručuje epidemiolog Kon. U Srbiji od posljedica koronavirusa umrlo 156 osoba. Građani više gradova učestvovali u akciji Digni glas bukom protiv diktature. Saudijska Arabija ukinula smrtnu kaznu za maloletne osobe. Danas pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i jugozapadu kratkotrajna kiša do 24 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!